новости. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Здравствуйте. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. В акваторию Черного моря вошли корабли НАТО. Фигурант дела Хизбут Тахрир Абдуллаев нуждается в срочной госпитализации. Медики предупреждают крымчан об угрозе боррелиоза. Сейчас подробнее. В акваторию Черного моря 1 мая вошли военные корабли НАТО, сообщили в морском командовании Североатлантического альянса. В этом году корабли НАТО несколько раз заходили в Черное море. В частности, в феврале эсминцы США, оснащенные крылатыми ракетами «Томагавк», провели там артиллерийские стрельбы. Москва тогда заявила, что корабли провоцируют Россию. Замглавы Министерства обороны Украины Анатолий Петренко 24 апреля сообщил, что в ведомстве поддерживают присутствие кораблей НАТО в Черноморском регионе. Один из фигурантов дела Хизбут Тахрир Узыр Абдуллаев нуждается в срочной госпитализации, чтобы ему поставили правильный диагноз. Об этом в эфире «Радио Крым Реалии» рассказала жена заключенного Фира Абдуллаева. Кроме того, корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк рассказал о состоянии медсанчасти в СИЗО Симферополя, где сейчас содержит Абдуллаева. По его словам, медицинская служба в ужасном состоянии. Медкабинет, куда сейчас перевели Абдуллаева, это не больница, а обычная камера с оказанием минимальных медицинских услуг, отметил он. Ранее мать Абдуллаева не исключала, что у ее сына заражение крови. С начала этого года в поликлинике полуострова из-за укусов клещей обратилось 350 человек. Из них 193 ребенка, сообщает Росприроднадзор. По информации ведомства, это не превышает усредненные многолетние показатели. Большая часть граждан пострадала от присасывания клещей во время прогулок по горно-лесной и предгорной зоне, а также паркам и скверам. Результаты исследований насекомых, в том числе снятых с людей, говорят об инфицированности их вирусом боррелиоза. Украинская православная церковь Московского патриархата набирает детей из материковой Украины для отдыха в православном лагере в аннексированном Крыму, говорится в сообщении, опубликованном в группе «Ковчег Лишня», которая позиционирует себя как православный детский семейный клуб. В сообщении, в частности, предлагается провести отдых в городе Севастополь и на ЮБК. Поездка запланирована на сентябрь этого года. Глава Днепровского городского объединения «Просвита» Егор Гуськов обратился в СБУ из-за планов УПЦ МП вывести украинских детей на оккупированную Россией территорию. Завтра днем в Крыму, по прогнозам синоптиков, до 30 градусов выше нуля и солнечно. В районе Чангары и Новоалексеевки ожидается плюс 22 градуса без осадков. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ-границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
У ефірі Радіо Крим Реалії. Передача Української служби Радіо Свобода.
В ефірі «Історична свобода», я її ведучий Дмитро Шурхало, вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо про подію європейської історії, відійдемо від українських тем і торкнемось тем загальноєвропейських. А саме, 80 років тому, у березні 1938 року, стався аншлюс. Австрія була приєднана до Німеччини. Сталося це у березні 1938-го, і потім у квітні це було, так би мовити, оформлено на референдумі. Це приєднання. От, власне, аншлюс – це не об'єднання, а якби приєднання. А говорити на цю тему ми будемо із нашим сьогоднішнім гостем. Сьогодні до нас завітав Іван Гаменюк. Доброго дня, Іване.
Доброго дня.
Іван – автор книжки «Провісники Другої світової війни», яка присвячена, власне, конфліктам, які сталися в Європі напередодні Другої світової війни. І, власне, оця тема приєднання, перша така от німецька, ну, агресія нацистської Німеччини, приєднання Австрії, якраз підпадає під цю тему. Але давайте почнемо ближче до закінчення Першої світової. От закінчується Перша світова війна. Одним з наслідків цього стало те, що розвалилася Австро-Угорська імперія на декілька держав, і от з імперії, де Австрія була такою провідною, таким локомотивом цієї імперії, лишилась маленька така австрійська держава. Які в цій державі були настрої після Першої світової, і, зокрема, от яким було ставлення до Німеччини? Тобто, очевидно, цей аншлюс не на порожньому місці виник?
Ну, власне, ідея аншлюсу, вони ще з більш сивої давнини, можна сказати, виникали, насамперед, на основі того, що, мовляв,
наскільки сивої?
Ну, середньовіччя, знову ж таки, оця змагання Прусії і Австрії, які Австрія програла, а Прусія стала основою для Німецької імперії, це, власне, теж були ідеї.
А, змагання так. Відень чи Берлін об'єднає довкола себе Німеччину.
Так, саме об'єднає, саме на основі того, що, мовляв, спільна мова, значною частиною десь спільна релігія, хоча, в принципі, Австрія була переважно, зрозуміло, католицька, але Південна Німеччина так само, Баварія і тому подібне, католицька, так, тобто якісь спільні настрої, але Відень, як відомо, ці змагання програв, залишився в статусі своєму Австрійській імперії. Німеччина ж пішла шляхом, який проторував Бісмарк і створила Німецьку імперію. Після Першої світової війни австрійці, я би назвав, були спустошені. Фактично, люди опинилися на такому розріччі, що вчора вони були центром досить поважної імперії, досить сильної. Вчора ти міг стати урядовцем, посадовцем чи офіцером, поїхати служити чи в Боснію, чи в Галичину, чи на Буковину, чи в промислово розвинуту Чехію. Але для тебе, в принципі, був відкритий світ, і ти міг стати військово-морським офіцером, подорожуючим, колонізатором. І тут ти опиняєшся в рамках маленької республіки, обмеженої так само за Версальським і Сен-Жерменським договорами.
Це після закінчення Першої світової?
Так, після Першої війни. Обмеженої в армії, в промисловості, в якихось перспективах розвитку. І, власне, таке певне спустошення. Ну, але треба також розуміти, що, скажімо, на відміну від німців в Німеччині і, скажімо, від угорців, в австрійців не було таких, в принципі, імперських комплексів. Не було якогось сильного руху, що давайте повернемо ці землі і так далі. Тобто, ну, впала імперія, є спустошення, але якось почали призвичаюватися.
Тобто не було у них бажання відновити імперію
не було.
В попередніх кордонах чи в якихось менших?
Не було таких заяв, що оце наші землі, тому що там була наша держава, на відміну чи від Німеччини, чи від Угорщини. Якби здавалось би, Угорщина була в підлеглому становищі в Австро-Угорщині, але оці намагання повернути землі, які були під владою угорської корони до 18 року, в Угорщині були непорівняно сильними. Там було пронизано цим все життя, суспільне, політичне і так далі. В Австрії політики про це не говорили. Концентруючись, в принципі, довкола двох таких більших таборів правоцентристського і лівоцентристського, тобто були християнські соціалісти, відповідно, і соціал-демократи, як провідні сили, зрозуміло, що було більше політичних партій в Австрії саме. Вони, в принципі, сконцентрувалися на внутрішніх проблемах, насамперед безробіття, економічна криза, тому що обрубана імперія – це втрата якихось економічних зв'язків, повернення з фронту великої кількості молодих людей,
так,
які не мають де працювати.
З Німеччиною як вибудовувалися? Дві німецькі держави, як між ними вибудовувалися? Ну, німецька і австрійська держави, як між ними вибудовувалися відносини в цей період? Обидві програли війну. Обидва такі брати по нещастю.
Вибудовувалися, австрійці орієнтувалися на те, що їм треба економічно співпрацювати, тобто були ідеї митного союзу і економічно, хоч вони теж були прямо заборонені цими післявоєнними договорами.
Німецько-австрійський союз, так?
Так, тобто були спроби митного союзу якогось економічного, їх обрубувала Антанта під корінь, намагання і австрійських, і німецьких політиків співпрацювати. В той же час, хоча в Німеччині просувалась далі оця ідея шлюсу об'єднання, австрійці ставились до неї доволі скептично і не було, в принципі, такої підтримки ані в суспільстві, ані серед політиків. За винятком, зрозуміло, прихильників Гітлера, які оформилися в місцеву, так само вона називала себе Німецька робітнича націонал-соціалістична партія, вони, зрозуміло, цю ідею підтримали об'єднання в одному рейху.
І наскільки вони сильні були, оці австрійські нацисти?
Вони були, прямо кажучи, слабкі, тому що основні сили суспільні концентрували завколо соціал-демократів і християнських соціалістів як правої партії. Власне, протистояння оцих двох сил, правоцентристської і лівоцентристської, проходили під знаком, тому що так само були, скажімо, і комуністи, які, але вони не мали такого значного впливу. Серед робітництва більшу перевагу робітників мали соціал-демократи, а селяни і якісь інтелігенція – це права партія християнських соціалістів. От вони між собою боролися.
Що змінилося після того, як в 33-му році до влади в Німеччині прийшли нацисти, і, власне, канцлером став Адольф Гітлер, австрієць за походженням, і, власне, в програмі нацистів було таке гасло, там, мовляв, Відень наш, умовно кажучи.
Так, але Гітлер австрієць за походженням, але він сам себе австрійцем не вважав.
Ну, за походженням австрієць.
Так, і це навіть з того, що він побіг спочатку почистити не служити вірно цісарю своєму Францу Йосифу, а побіг швиденько в Німеччину і записався добровольцем саме до німецької армії. Він ніколи не вважав, що Австрія повинна існувати саме як окрема держава. Він вважав, що має бути все ж таки рейх об'єднаний. І він проводив цю політику. І після його приходу до влади в Австрії, зрозуміло, політики вищого щаблю, в них виникає занепокоєння, що зараз оці ідеї аншлюзу вже стають державною політикою Німеччини, як Третього рейху. Тим більше, що на фоні після економічної кризи загалом і її наслідків, Німеччина завдяки чудовому пропагандистському апарату показує, що ми така чудова країна, у нас подолане безробіття, у нас все чудово, у нас розвиток економії, ми відновлюємо свою велич, ми відновлюємо армію. От, подивіться, ми чудовий приклад, приєднуйтесь до нас, ви ж німці, ви говорите тією самою мовою. Відповідно, це викликає занепокоєння у місцевих політиків, тим більше, що протистояння загострюється, і початок 34-го року – це громадянська війна між соціал-демократами і, власне, правою християнськими соціалістами, між правими і лівими. В прямому розумінні громадянська війна, тому що на допомогу правим приходить армія, і в бої в містах триває застосування навіть артилерії.
Тобто настільки масштабний був внутрішній конфлікт, що вилився в громадянську війну? Можна казати про громадянську війну саме?
Так, повноцінна громадянська війна, тому що праві політики йдуть шляхом заборони лівих партій, і, власне, конфлікт розгорається після обшуку в одній штаб-квартири лівих, де знаходять зброю, тому що і праві, і ліві мали свої збройні формування з ветеранів Першої світової, які були досить потужними, які перевищували, власне, саму австрійську армію. І доходить до протистояння, коли в містах виникають барикади, в урядові війська стріляють, урядові війська, відповідно, застосовують артилерію і навіть отруйні гази. Тобто доходило навіть до того застосування бронетехніки, ну, не танків, тому що...
А яким було місце, власне, австрійських нацистів у цьому
Австрійські
конфлікті?
Нацисти в цьому громадянському конфлікті стояли збоку і дивилися. Після того, як було придушено лівий рух загалом організований, тому що керівників частково було заарештовано, навіть частину відправлено в концтабір, активних учасників боїв проти урядових військ було страчено. Нацистські...
Тобто, виходить, що там теж такий був, як би це сказати, правоконсервативний режим, такий, ну, близький до нацистів, чи ні?
Він був не близький до нацистів, він був близький до фашистів, тому що, за приклад, австрійські праві політики починають брати корпоративну державу Мусоліні. І, власне, Мусоліні їх і підтримував. І значною мірою ті ідеї, які вони просували в своїй новій конституції праві політики і в утворенні держави, тобто перехід до такого корпоративного структурування держави, заміни профспілок, скажімо, навіть середньовічними цехами і представництво за таким становим походженням. Це було, власне, ідеєю з Мусоліні. І зараз, наприклад, ну, ліві центристські історики вже такі терміни, як австрофашизм.
Тобто приходять до влади австрофашисти. Як у австрофашистів складаються відносини з нацистами?
Складаються погано, тому що нацисти за сигналом з Берліна в липні 34-го року, через фактично півроку після громадянської війни, роблять спробу путча. Але саме путча, тобто заколоту, не йдеться про широкомасштабні бойові дії, нема протистояння в кварталах, просто загін нацистів перевдягнутий.
Там, здається, близько сотні чи дві сотні?
Там, здається, півтори сотні.
Півтори сотні.
Біля півтори сотні перевдягнутих в форму урядових формувань. Вони захоплюють центральні органи влади, канцелярію, і намагаються переконати
канцлера, резиденцію канцлера.
Так, канцлера Дольфуса, був ще президент, але реальна влада була у канцлера, як у керівника виконавчої влади. Оголосити про приєднання до Третього рейху. З цього нічого не виходить, тому що канцлер відмовляється, Дольфус, і помирає, стікаючи кров'ю, йому не надають медичної допомоги.
Його поранили при цьому.
Так, його поранили при спробі путчу, але при цьому заколотники не допускали до нього лікаря. Вимагаючи, що він таки підписав оце от звернення до Гітлера.
Негайно... Стійкий канцлер не підписав, так, стікаючи кров'ю. Так?
Він відмовився і він помирає, але урядовці, в принципі, опановують ситуацію, урядові війська притлумлюють цей путч, почисто відправляються в в'язницю, ніби на цьому затихає.
А яка була в цей Берлін? Як в Берліні реагували на ці
Берлін хотів ледь не до військового втручання підтримати цей путч. Він був готовий вести війська. Тут головну роль зіграв Мусоліні і Італія. Італія прямо висунула 4 дивізії на кордон з Австрією, і Мусоліні попередив Берлін, що Італія не згодна на окупацію Австрії Німеччиною, не згодна на воз'єднання на шлюз. Він підтримує своїх політичних союзників в Австрії, і він готовий воювати з Німеччиною.
От ми знаємо про німецько-фашистських загарбників, а насправді між нацистами і фашистами в 34-му році мало не дійшло до війни, так?
Насправді вони були ідеологічно супротивниками, їхній пізніший союз – це політичний союз, але ідеологічні суперечності…
Ну, я маю на увазі кліше таке існує, що фашисти, що ті фашисти, що всі фашисти там були, але насправді от між ними мало не дійшло до конфлікту у 34-му році, тобто Муссоліні стримав Гітлера.
Так, головне – це була підтримка Італії, австрійської влади.
Що ж змінилося у 38-му році, от коли німецькі війська змогли увійти до Австрії, не зустрічаються жодного спротиву?
По-перше, позиція тієї ж самої Італії. Італія погодилась на плани Гітлера щодо Австрії в обмін на підтримку Гітлером прагнень Італії, зокрема, насамперед колоніальних, тому що після 1934 року була війна в Ефіопії, і Італія заявляє претензії фактично на значні територіальні свої завоювання.
Власне, Італія захопила Ефіопію.
Так, ну і подальші претензії на подальше володіння іншими землями в Африці, тобто Гітлер погоджується, що це от твоя сфера впливу. Фактично те ж саме, що пакт Молотова-Ріббентропа, коли Гітлер каже: «Окей, Іосифе, це от твоя сфера впливу, це моя». Так само, по суті, було з Муссоліні. Муссоліні закриває очі на претензії на Австрію. Другий нюанс важливий. Антанта, ну, грубо говорячи, Британія і Франція, які стримували від оцього союзу економічного в 20-ті роки Німеччини і Австрію, тепер закривають очі, хоча зрозуміло, що претензії Німеччини протизаконні, суперечать всім попереднім домовленостям. Змінилася ситуація в самій Австрії. Нацисти поступово здобували підтримку насамперед завдяки економічним успіхам Третього рейху і успішній пропаганді. Крім того, вище керівництво Австрії опиняється в такій, оскільки в міжнародній ізоляції, тому що Париж і Лондон мовчать. Рим підтримує напряму Берлін, вони опиняються під безпосереднім тиском, і там ситуація приходить до того, що спочатку ставиться Відню ультиматум з Берліна: допустіть австрійських нацистів, випустіть заколотників з в'язниці, плюс допустіть їхніх представників в органи влади. А після того ставиться питання про те, що давайте, ну, приєднуватись, дорогі друзі, ми ж такі все-таки однакові.
І от, власне, сталася ситуація, що несподівано, коли канцлера Адольфуса застрелили, то наступний канцлер був Шушніх, його прізвище, так, якщо я не помиляюсь, то він оголошує, от якраз на початку березня виступає з ініціативою плебісцит провести,
чи зберігаємо
ми незалежність, так, чи приєднуємось до Німеччини. Причому там такий хитрий був хід, що, здається, тільки один варіант відповіді пропонувався.
Власне, відповідь, чи підтримуєте ви збереження Австрії як такої держави, ну, як вони собі там Конституцію записали. Він оголошує, що от я проведу такий плебісцит, вже все це офіційно, це не просто наміри, це офіційно. У відповідь Гітлер ставить ультиматум, що ви повинні приєднатися. Представник нацистів, який вже був міністром внутрішніх справ, просто говорить про те, що у вас нема виходу, пане канцлере. І нацисти просто місцеві починають займати вже просто вищі органи влади фізично, тобто займають будівлі. І в цій ситуації Гітлер, не чекаючи, власне, закінчення часу на свій ультиматум, просто віддає наказ німецьким військам вступати в Австрію.
Тобто, австрійська армія їм спротиву не чинить жодного?
Не чинить, тому що канцлер Шушніх, власне, віддає наказ не чинити спротиву.
А чому? Він же був противником аншлюсу. Один, ну, очевидно, один з небагатьох таких послідовних в цих умовах він був прихильником. Противником.
Так, він був противником, і він за це опинився, власне, на цю війну Другу світову провів в концтаборі німецькому, який його...
А чому він віддав армії наказ не чинити спротиву?
Ну, він все ще, очевидно, сподівався, що австрійське населення якось інакше виразить, і оскільки Гітлер обіцяв, що буде все-таки плебісцит, чи підтримуєте ви приєднання Австрії до Німеччини, там буде проголосовано інакше. Ну, і боявся кровопролиття. Це все-таки треба розуміти, що люди жили все ще зі спогадами про Першу світову, так само, як чехословацький президент Гаха потім підписує подання, що приєднуєте Чехію добровільно до Третього рейху, теж пам'ятаючи, тому що Гітлер говорить, вас буде повторити.
Це в тому ж році, але восени вже. Чи навіть ні, в 39-му.
Так, 39-му, ну, власне, люди живуть під враженням від Першої світової війни, від тих гігантських жертв, які були в Першій світовій війні. Ну і плюс позиція Париж і Лондон фактично мовчать. Вони ніяк не говорять, ніяк не... Якщо з Чехословаччини вони ще якось намагалися десь там знайти компроміс з Гітлером, в тому числі віддавши йому Судети, то тут вони просто мовчать. І, ну, Шушніх...
Отже, Австрія не відчувала за собою, тобто австрійська влада не відчувала за собою жодної підтримки за кордоном.
Не відчував підтримки за кордоном, плюс надзвичайно успішна пропагандистська діяльність самого Третього рейху, який постійно говорить, що, ну, ми ж самі такі, а подивіться, які ми тут успішні і хороші.
Приєднуйтесь. 12 березня входять німецькі війська, 13 березня вже Гітлер у Відні.
Гітлер урочисто в'їжджає миттєво, приймає закон про те, що ніяка Австрія не існує, а існує так звана Східна Марка. Тобто він навіть нівелює саме поняття Австрії, він не хоче говорити про те, що Австрія як така існує.
Вона Східна просто... Марка – це якби по-нашому Східна область, так?
Так. Ну, східний регіон, навіть не область адміністративна, а от такий регіон, просто от він собі от існує.
Але що цікаво, потім у квітні стався референдум, і причому
плебісцит
і в Німеччині, і в Австрії, і там, здається, що там 99% за аншлюз, що там 99% так. за аншлюз. Як так сталося? Тобто, коли оцей канцлер Шушніх хотів плебісцит, він же розраховував, очевидно, на інші